У гэтыя хвіліны ў Ватыкане адбываецца малітва за мір з удзелам прэзідэнтаў Ізраіля і Палестыны. Ініцыятарам гэтай беспрэцэдэнтнай ініцыятывы стаў папа Францішак. Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра пантыфік запрасіў маліцца за плёны гэтага спаткання. Як вы ведаеце, у гэты вечар у Ватыкане прэзідэнты Ізраіля і Палестыны далучацца да мяне і патрыярха Канстантынопальскага, майго брата Барталамея, каб прасіць Бога за дар міру ў святой зямлі на блізкім усходзе і ва ўсім свеце. Я хацеў бы падзякаваць усім тым, хто асабіста і ў супольнасці маліліся і моліцца за гэтую сустрэчу і будуць аб'яднаны духоўна з нашай малітвай, сказаў святы Отец. Малітва праходзіць у ватыканскіх садах і ўключае ў сябе музычныя творы, характэрныя для юдаізма, хрысціянства і іслама, медытацыі і прамовы папы Францішка Шымона Переса і Махмуда Абаса.